arī 14 miljoni. Domes deputāti piedalās. Darba kārtībā, papildu darba kārtībā jautājumu nav. Tā kā darba kārtība paliek kāda ir, apstiprināta un sākam izskatīt darba kārtības jautājumu. Pirmais, par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašumā sēda 2, 9, Lietnas pagastā Alūksnes novada atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašumā Vīto lielā 4, 1, Alūksne, Alūksnes novada atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašumā Berzoleja 16, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novada atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašumā Pīlāči 3, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novada atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašumā Pīlāči 9, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novada atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada labi uzmanību, ja? Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašumā Saustari, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novada nojaukšanu. Kādi jautājumi? Tas ir obligāti jau nekas nav nekad, ja? Bet tikai teisi jautājums, ka tas īpašums atrodas uz citā pašvaldības īpašums, uz citā īpašnieka esošās zemes, ja? Un visa tas piekļuva un viss pārējais ir nu, mums jāatdod par to īpašumu. Ja? Un tad ir jautājums par to, arī mēs tagad ieliekam sarakstā, bet par to, ka būs budžetā lemsim, vai ir nauda vai nav, ir pēc tam vēl jautājumi. Šeit ir pirmais solis. Vēl jautājumi?
Jūs domāju, ka ir vairāk vietu, teiksim, kas apdara, teiksim, cilvēku dzīvības, fermas un šķūņi un viss, kas ir degradējuši, nevieši
tā. Jā, bet tās fermas un šķūņi ir lielākā daļa, tās ir privātpersona, un tur ir arī cits jautājums.
Pašvaldības. Tās pašvaldībā, man ir iedarošās zinu.
Jā, bet mums jau arī, ja skatījāties, pašvaldība saraksts nojaucamo ēku ir ļoti garš.
Ļoti garš, tā ir tāda summa, jo ir garš.
Tad varu paskaidrot, ka šī summa ir indikatīvā summa. Ja tik pēc domes lēmums, tad attiecīgi tiks izstrādāta tehniskā dokumentācija un arī ekonomiskā zēna, kas parādīs arī reālos skaitļus, kādi būs nepieciešami vai nojumi.
Tas dotā momentā vēl nenozīmē, ka mēs jau rītā jauksim. Ja? Vēl jautājumi? Vēlas kāds izteikties? Vēlas kāds izteikties? Ja nav lūdzu balsot par lēmumu projektu. Par 10-3-1 atturās lēmumu projekts pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašumā ir Benāji, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novada nojaukšana. Tā ir to pat blakus otramā. Ja? Ir jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 10-3 atturās viens lēmumu projekts pieņemts. Par zemes Alūksnē Alūksnes novada nodošanu bez atlīdzības lietošanā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 13-1 nepiedalās balsošanā. Par bieži sastopamo derīgu izraktiņu ieguvēs atļaujas izsniegšanu Smilts Grants un Smilts atradnē Skujenieki Alsiķu pagastā Alūksnes novadā. Kādi jautājumi?
Man ir jautājums ar pašvaldībā, vai pirms tur notiek šī derīga izraktiņa ieguve, veiks fotālu fiksāžu, lai konstatētu, piemēram, vai nav būtiski pasludināta šī ainaviskā vide, vai arī to lūgs darīt valsts kultūras pieminiekta šī savādāja slūdzu.
Lūdzu.
Nē, viņi ir saskaņojuši, jā, vai pašvaldība to
konsultēšu? Vai mūsu pieminekļu vietā tas jādara?
Es jautāju. Tas mūsu novads vienkārši kā pēc tam varēs kaut ko pienākt, mm-hmm. mūsu pasludināt.
Nevar atbildēt. Jo tas ir katra iestādē jāvies savas funkcijas un jāatbūt par to, ir ko pavies to, kam atļaujām pavisam. Jā,
novads.
Jā, protams.
Jā.
Jumi.
To es saprotu, jā, bet pirms tā ielūdzes ir ainā. Un, piemēram, viņš pateikt, bet nē, nebija tā ainā tāda. Kurš to, bet tas ir pārbaudīts? Vai tas ir fiksēts vienkārši?
Jā. Jā. Labi, vēl jautājumi? Vēl jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Lēmums pieņemts. Labi, kolēģi, uzmanību, jā? Viens. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Lēmums pieņemts. Par vēlēšanu iecirkņiem numuru 293 Alūksnes pilsētā atrašanās vietas noteikšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņems. Par grozījumu Alūksnes novada sociālo lietu pārvaldes nolikumā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņems. Par Liepnas vidusskolas reorganizāciju. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. 13 par 1 atturās lēmuma projekts pieņemts. Par darba tiesisku attiecību izbeigšanu ar Guntiko Zulānu. Mūsu pašā sākumā lēmumā ir redakcionālā kļūda. Pēc Alūksnes novada pašvaldības spodra aģentūras spodra direktora amata, ja, kur ir kļuva redakcionāra kļūda. Pārējais visi kā tekstā. Es domāju, ka balsot nav vajadzīgi par to izmaiņu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Par 12 pret 2. Tā kā paldies, Gunti, par darbu un veiksmi arī jaunajā darbā. Par dāvanu un dāvinājumu, ziedojumu, pieņemšanas un pārzināšanas kārtību. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Lēmums pieņemts. Par ar papildu atlīdzību saistīto pasākumu ierobežojumiem 2019. Gadā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties?
Procentuāli? 90% ir plus minus. Nu, 80-90%.
Un komisija?
Tā tu nosaka nolikums.
Vēl jautājumi?
Budžetā mums tam nav skaitās.
19, šis te, kas ir, ja? Jā, kas saistīts ir.
Jā, piemēram, ja tas savu līmenis ir 90%, ja tas ir 20% no attiecīgā atalgojuma, ja tas jā. Ir
tas ir vienreiz gadā.
Jā, es nesaprotu,
ja tas ir, mm-hmm. jūs saprotat, ka daži jāiziet uz A līmeni, citi jāiziet uz B, uz C līmeni, un vidēji,
Bet no
līmenis
ir
lielākai daļai.
Bet
viņš jau...
Jūs ziniet, ka likums nosaka, cik lielu šo piemaksu. Mēs paņemam 20%.
Likums atjau 50%.
Jā.
Es jautāju, ka mums budžetās.
Budžetās? tas ir 18. Gada līmenī.
Bet vai 19. Gada budžeti taču nav zināms, jo tad, kad mēs jautājām par šiem prioritātēm 19. Gadam kārtīgs, darīgot pašvaldības kopējos budžets, procentuālās sadalījums, mēs par to nevarējām spriest, jo budžeti nav zināms. Attiecībā uz, uz apalgojumu šim šim.
13. Decembrī ir apsūtīta informācija, cik provizoriski būs vērtākie ieņemumi, un pie 19. Gada budžeta tiek strādāt, kur ir iestrādāts tāds, kāds tagad ir domes lēmumā.
10 vairāk, 10%.
Ko
tad ir vairāk par apmēram teikumu? Nē. Bet šis lēmumā... Nav. Mēs skatoties uz to, ka budžets nebija
zināms. Nē, nu, redzēt, kolēģi, te ir jautājums to, ka patreiz budžets nav apstiprināts. Mēs strādāsim janvāri, februāri, varbūt līdz valdības izvedošam budžeta pieņemšanam, ar 1 no 12. Ja? Un ja mēs salīdzinām to algu fondu, kas bija šajā gadā un kas aiziet uz nākošo gadu, ja? Algu fonda, tā kā esošajās summās, ja, nekāda sadārdzinājumas, palielinājumi jau nebūs. Atskaitot to, to daļu, kur ir jautājumi, kur mēs izveidējam kaut ko jaunu vai kā. Ja.
Un, un šim lēmumam ir jābūt pirms 1. Janvāra, jo jau janvārī
stājās.
Darbinieki var iet atvaļinājumā, un tad piedodiet mums jāmaksā šīs... Piemaksas ir 5% apmērā, tā kā to nosaka likums. Mēs šobrīd šo piemaksu ierobežojam, nevis kaut ko palielinām.
Es jau gribēju jautāt, Finanšu komitejā jūs runājat par to, ka nākotnē vērtēšana veiks audita kompānija, bet šobrīd šis līgums ir saskaņošanas procesā, nu, kā es arī precizēju. Mm-hmm. Vai šīs te arī tās procentālās piemaksas normas arī ir jau ietvertas tajā līgumā?
Praktiski tas ir audits būs par pamatfunkciju veikšanu, jo pēc nolikuma katru darbinieku vērtē tā, kā nolikumā noteikts, vai nu nodaļas vadītājs, izpildgaļas, tas uz to neattiecas.
Tad ja būs šis tiks veiks audits, tad šis te lēmums nebūs saistībā ar audits?
Nē, nav arī, nē, pilnīgi nē, viņš neskar to. Ir vēl jautājumi? Kas vēlas izteikties, ja nav lūdzu valsot par lēmumu projektu. Par 12-1 atturās lēmumu projekts pieņemts. Nākošais, ja. Tā nākošajā ir mans ierosinājums, ja. Ir redzams, ja. Ir ierosinājums veikt grozījumus lēmuma projektā atbilstoši pievienotajai datnei. Redzētu, ja? Tur praktiski tas nozīmē lēmuma projektā nolisīt skaitļu vārdus 1.680.518,59 eiro aizstāt ar skaitli 1.519.377,75 eiro un skaitli 898.812,7 eiro ar skaitli 729.671,86. Tas ir saistīts ar šo izskatījumu kopējo projektu arī Finanšu komitejā, un arī Finanšu komitejā tika teikts, ka arī tā tabula, kas pievienota, kur tam gaismas ceļam aizgājas nauda, mēs vakar vienojāmies ar firmu, kas veic šī torņa ekspozīcijas, iekārtošanu, jo sakarā ar to, ka projektēšanas gaitā mainījās tilpumi un viss pārējais, kas tornī atrodas, ja, šis projekts līdz ar to būs stipri lētāks, ja, tieši, kas attiecās. Un, ja mums tai tabulā redzējāt, ka mums ir kā pēc vecā vajadzēja dot klāt kaut kur 180 tūkstoši, tad tagad tikai būs izmaiņas pa visiem kopā kaut kur 12 tūkstoši nedaudz. Tabulā viss ir redzams. Ja? Tad skaidrojam šim papildus manam ierosinam, kur mainīt šo skaitļus. Ir kādi jautājumi, Lūdzu?
Mēs gribētu precizēt, tā kā varēja mainīties tilpums?
Mainījās tāpēc, kad atkad celtniecības gaitā notika arī arkeoloģija, nāca viens stāvs mainījās, ja? Mainījās stiprināšanas veidī, ja? Līdz ar to visa iekšējā šaulas, ja? Un līdz ar to iekšā veidojas papildus koka konstrukcija, kāda stiprināta bija paredzēta savādāk.
Tas tā kā ir pamatos vai
Nē, tas tur uz vairāk ir mainījās tilpums, kā lai pasakā, uz sāniem jau uz augstumu nedaudz. Un līdz ar to, kas pēc koncepcijas bija paredzēts izveidot kādas stendus un visu to, ko liks iekšā, ja, pēc jaunās praktiski viņus nav iespējams pat ielikt, nemaz kaut mēs gribētu. Ja. Un tāpēc arī tās krasās izmaiņas visas šai projekts. Projekts, var sakot, paliek stipri lētāks.
Nē,
nu
viņam pieaugums ir.
Pieaugums ir, jā, bet tas, kas bija sākumā paredzēts, tas ir tagad samazinājums. Tāpēc tās skaitļu tādas izmaiņas.
Mums jāsaka no pašvaldības.
Jā, tie 12 tūkstoši mēs seksim no pašvaldības. Tas ir kopsumma. Un ja jūs apskatījāt tabulu, ja, tai tabulā ir skaidri norāda. Jā, un otra lieta vēl, galīgais summa par tieši par to būs pēc iepirkuma veikšanas, bet iepirkumā mums ir noteikti griezti. Tā kā var gadīties arī, ka viņš būs lētāks. Jā, iespējams. Jā, lūdzu.
Cik kārt jau reiz parādās atkal tas, ka kādu svarīgu lēmumu un objektu uzstāvšanās darbības atkal nav izpētīta šī te vide. Varbūt, ka tie ekoloģiskie izrakumi bija jau pirms tam jāveic neatkarīgi no šīs te objektas. Es tomēr mums ir svarīgi vēstures objekts. Un, ko es vēl gribēju teikt, ļaļau mums pārsvarāt, gan arī notiek pilsavā, un teiksim, centrekalnā parka sakārtošanā šie tie sadārdinājumi, tad varbūt drošības, teiksim, reizvajag ieplānot projektā tur pārsvīt tūkstošus vairāk, un tad beigās izskatīties skaisti, ka mēs tos ir nostrādājuši un ieekonomējuši. Mēs vienmēr mums jābalso par sadārdinājumu, par sadārdinājumu praktiski prieļīt pilnīgi visos objektos. Tas ir nav skaisti.
Labi, kas vēl vēlas izteikties? Ir tādu lūdzu par šo priekšlikumu balsojam, ja? Mainīt tos, tos gaitļus, ko es jums nosaucu. Ja? Lūdzu balsot par uzsākt balsošanu, jā, par priekšlikumu. Lūdzu balsot. Par labojumu, par 12.2 atturās, labojums pieņemts. Un tagad pa pamata jautājumu ar labojumiem. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Nav lūdzu balsot par pamatu ar labojumi lēmumu projektu. Par 11 atturās 3 lēmumu projektu pieņemts. Par Alūzes mūzikas skolas maksas pakalpojumiem. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par dalības maksas apstiprināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties?
Jūs man simbolis, ka tā maksa vai tik tiešām pietiek ar diviem
gadiem? Nu, tādu skolu ir iesniegusi, aprēķinājies, man nav tiesība
apstiprināt. Vai nav tiesība?
Jā. Labi, kāds vēlas izteikties? Ja nav, lūdzu balsot par lēmumu projektu. Lēmums pieņemts. Par dalības maksas apstiprināšanu 14. Latvijas amatieru teātru salidojumam. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lūdzu
balsot.
Lēmums pieņems.
Slimnīca.
Visi gatavu, kad zini, kad vēsāk
Par dalības maksas apstiprināšu tautas deju festivālam Latviju bērni danci vedā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par līdzekļu piešķiršanu skolēnu pārvadājumiem. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par līdzekļu piešķiršanu skolēnu pārvadājumiem. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties?
Kad jūs sabiedrības transporta biļetes nav tas paliks, tas kolēnu skaits.
Skaits.
Skaits vietas, ja?
Jā. Tā arī būs. Jo, labi, vēl jautājumi par šo. Vēlas izteikties. Ja nav, lūdzu balso. Lai mums pieņemts. Par būvprojektu izstrādi pēdējais pamatskolai. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot, lēmums pieņemts par ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par grozījumu Alūksnes novada domes 28.12.2017 lēmumā numur 476 par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā. Kādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Ir jautājumi. Šis ir skaistākais autēns, šis ir šīs sēdes laikā. Protams, ne jau visi. Nu, es saprotu tā, ka šīs te audzīmes, ja tas tiek palielināts, pirmām kārtām no vadībai. Nu, es saprotu, ka domas vadītāji algā savu proporcionāli iedzīvotāju skaita kritumu nodatā. Ja iepriekš varēja iztikt ar vienu domes ar priekšsēdus ar vietnieku, ar vienu savietu priekšsēdus ar speciālistu, daudz savietu. Nav nekas pretī, ja tiek ieliek kādu rubli, teiksim, tiešā darba izpildītājiem, kas dara to malno darbu, ja, visu kā šī domes sastāvā. Bet man nav īsti skaidrīt, ka kāds ir varondarbiem, tad tiek palielināts alga ideja, ka 200 eiro mūsu vadītāji. Ja, piemēram, es redzu, ka abu vietnieku alga ir identiska Latvijas ministru prezidenta alga. Bet diez vai viņu atbildību, un dienā, ka mums sastāda kaut 100 daļu no tā, ko veic šis cilvēks. Tāpēc jūs varētu to komentēt, un tā ir pamatojums šim te lēmumam.
Labi, ekonomistiem vēl.
Varbūt, ka es atvedēju piebilst, varbūt, ka es atvedēju. Varbūt, ka kāda daļa cilvēku, kas atrodas šeit vispār, kad nestādās priekšā, cik ļoti daudz man fiziski ir jāstrādā cilvēkiem, kas strādā ražošanā, kuri nopelna šo te naudu, lai varētu samaksāt vairāk kā trešdaļu valstī nodokļos, lai nesiodiet uz skaisti dzīvot. Tā jau, piemēram, ja ierindas deputāta alga, kur šeit nesatbildību ar savu balsojumu un piedalās dažādu lēmumu apskrišanā, ir tikai drusku lielāk domes sēdniekam un nedaudz mazāk ar tā šoferi. Nu, tā, palīdz.
Labi, lūdzu,
ekonomiski.
Lēmums sagatavos atbilstošiem
deputātu atbalstītājiem domes samaksas nolikumam darba samaksas, kur algas ir piestiprinātas 2 gadu atpakaļ statistikā un 2 gadi koeficientus mēs mainījām. Šogad koeficients nav mainīts un alga augs ne tikai vadībai, bet arī deputātiem. Un darbiniekiem, ja to ir 19. Gadā budžetā, arī skatīsim šo jautājumu par algas izmaiņām.
Bet kā būs, piemēram, iestādēs?
Iestādēs būs tikai tad, kad mēs apstiprināsim 19. Gadā visu
budžetu.
Bet deputāti arī būs deputāti vadība iet automātiski. Tas ir automāts darba samaksas nolikumā.
Jā. Bet iestādēm, kā būs, piemēram, iestādēs, varbūt arī gadījums, ka nebūs būtībā naudas, un ir to lēms iestādes vadītājs, ka, piemēram, kādam nepieaugs.
Tas ir apreicināts visā novada teritorijā, cik vajag, lai nodrošinātu algas palielināšanu. Visā novadā.
Labi, vēl jautājumi pa vienam, ja?
Es drīz vēl vienu jautājumu. Vai mums pašvaldībā par šo te 18. un 17. Gadu ir bijis darba pienākuma audīts? Tātad izvērtēts tie darba pienākumi, vai kaut kur kaut kas nepārklājās, tas ir lieks, varbūt kaut kur ir nepieciešams papildus
periodiski. Periodiski tas tiek veikts.
Ir tiek kaut kāds mainīgi. Protokols lēmums, kur to vajag uzīvēt?
Ziniet, piedodiet, izpildirektors atšķirībā no kaut kā cita, ko jūs te pieminat, ir viens, un es protokolus vēl, lai sāktu gatavot katram savam lēmumam, nu piedodiet, nāciet varbūt...
Ja taisa auditu, tad tam ir jābūt ar kaut kā...
Neuztraucaties, tā, ka būs šobrīd audits, tad tas būs pilnīgi būs, tas... viss paredzēts, būs arī jūs iepazīstināti ar šī audita rezultātiem, un līgums tuvākajās dienās tiks noslēgts, ir veikta cenu aptauja jau, ja, un... Viss
Protams, notiek. Atvainos, šādu jautājumu.
Tieši tā, tas, nu, tiešām jūs pajautājat, man nav laika rakstīt romānus, man tiešām nav
tad,
laika.
Tad, ja mēs pieliekam atalgojumu, tad attiecīgi, nu, tā nevar būt tāda attieksme, ka man nav laika.
Nē, te neiet runa par to, laiks ir vai nav, ja, bet jūs iekosējaties to, ko teica ekonomiste, ja, ne jau mēs to nosakam, ja, jo mēs arī, tas, ko likums ir pateicis divus gadus atpakaļ, pēc tā vidējā ņemt, ja, un tāpēc mēs visus gadus arī nepielikam, arī domēju, pagaišu gadu netika vienā pilikt, mēs tik visu laiku rāvam uz leju koeficentu. Par to iet runa.
Iedomājieties, divus amata aprakstus, ja, es viņus salīdzinu. Es viņus izlaboju, es viņus parakstu un nododu darbiniekam. Un jūs gribat, lai es vēl protokolu pēc visa šī rakstīta? Nu, padomājiet.
Jā. Taču,
ja?
Jā.
Nu, skaidrs. Bet, nu, tad jūs ierosiniet šo štata vietu man sekretāru lietvedi vēl kādu. Varbūt, ja? Tas ir pirmkārt otrkārt. Nu, tad amata aprakstā paredziet, ka man tādu protokolu jāraksta. Šobrīd es to nedaru. Un arī domāju, ka nedarīšu tuvākajā
laikā. Ja būtu veikts audits, tad attiecīgs tas būtu, ja būtu arī šis dokuments un veikts audits, būtu redzams, tad kas ir nepieciešams un kas nav nepieciešams. Un izējot attiecīgi no tā, tad varētu lemt, vai ir nepieciešams kāds darbinies, jo savukārt tur nav vajadzīgs darbinies.
Un arī šis audits šajā, ja tu ieklausījies arī, ko teica, ja, tad arī šāds audits tagad tiks veikts.
Jā, jūs šobrīd nerunājam par to, kas bija pēc jūsu ierosinājuma un arī pēc mūsu pašu vajadzības atceraties šo iekšējo revidentu jau pagājušajā gadā, mēģināju par to runāt un tā kā apstiprināt uz pagājušā gada budžetu. Nu, tas man neizdevās, bet šobrīd auditu mēs esam paredzējuši. Un audits tā tad būs pirmajos gada 5. Mēnešos, tiks auditētas pašvaldības administrācija, un pagastu pārvaldes. Tālāk redzēsim. 162 darbinieki.
Cik budžetā tu nāk, viņi ir ieplānoti šim pasākumam?
Tagad patreiz iet aptauja un ir, tas skatīsimies. Jā, līgums, kur ir?
Līgums iet apkārt.
Jā,
gribēju Ervitei, ja drīkst, paldies, jūs man atsūtījāt to pārskatījumu par tiem kredītiem, tur gan bija minēts aprīļa mēnesi.
Es arī sūtīju visus mēnešus pēc kārtas.
Visus,
jā. Jā, 11 mēneši
bija. Nu, tad es varbūt, man arī diezgan jūtībā tajā datorē, es neprātu varbūt saredzēt, bet nebija tur tie tērījumi, tikai mēs nemicījumi, attiec atbrūstoši. Tur bija tērījumi, bet ir ieņēmumi, bet, nu, grūti tad viņš...
Ja mēs esam samaksājuši, tad ieņēmumi mums to atļāvā izdarīt.
Jā, jā.
Un tas ir pirmais obligātais maksājums, ja mēs to neizdarām labprātīgi, valsts kase mums to ieturēs piespiedu kārtā, neprasot ne atļauju neko, vai kā mēs izdzīvosim vai neizdzīvosim.
A cik tad uz gada brāžām vispār ir mums aizmīt, nu aizmīt, tā nav vienas kredītas, cik tad cipā cik tad? kopējā līdzekļa budžeta. Jūs jau droši zināt no galva.
Budžets, var tu līdz pateikšu, līdz nākušais jautājums ir budžets. Tātad mēs ieplānojam, ka mēs šogad atmaksāsim 1,985,244 pamatsumā. To mēs atmaksāsim, bet savukārt paņemsim 7 miljonus. Lai realizētu projektu.
Nu, tas tā 20 gadus ir prieks. Nu?
Labi, par šo jautājumu, par amata vietam atlikt zaudzes no pašo vēl jautājumu, lūdzu.
Es šeit redzēju, bet neredzēju visas iestādes darbnieku palīdzēju, un šeit ir piemēram pārvaldes. Paskatījos, ja nemaldo, šeit bija trīs pārvaldes, tikai visam pārvaldēm izmainās tas. Jeb ne?
Vai tikai
tā trīja? Jā,
atsūtījuši informāciju, tie ir iekļauti.
Jo šeit, šeit tie, ko savu atsūtījuši, tie nebūs, tie par vecām paliek.
Jā.
Nu, tad jautājums, kas viņiem tur notika. Nu, jā,
no,
jā,
es tāpēc neredzēju pilnu to bildi. Un man tā liekas, ka vieniem ir augšā, otriem citiem nav. A, ko tad mēs te, kur tie vainīgi, kāpēc man pilna bildi šeit?
Bet ir iesniegumi no iestādēm. Ja iestādēm nav iesnieguma, ja viņiem nekas nemainas, tad arī nav izmaiņas.
Tad viņiem nebūs augu palielinājumā?
Nē.
Bet saprotat, ka darbiniekus mēs skatīsim kopīgi.
Tas ir labi. Es
mēs tā darbiniekiem lencim
atsevišķi. Šis ir
mainās, kas mainās.
Ar novērtēju. Tātad patas tos krīvos nav mainījusies. Šī kategorija.
Jā. Ir vēl jautājumi, lūdzu.
Pirmkārt, par šiem te noteikumiem, tas ir pieņemti no 2000. Gadā, tas ir pietiekoši veci, lai pie viņiem atriestos un varbūt pārskatīt un arī saistībā ar tiem pašiem diviem vietniekiem, kā arī teicāt ar sabiedriskām attiecībām. Noteikti arī neko varbūt nebūtu vairs par teikusi, bet saistībā ar piebildu par laiku, paskatoties šī gada budžeta pieprasījuma arī nākošā gada, ko es redzu, mēs visi zinām, ka pašvaldībā aktīvajās komisijās tā tad ir vairāk vai mazāk iesaistīti tikai administrācijas darbinieki. Un ieraugot šo pieprasījumu, nu, izvērtējot tiksim, gada griezumā, ko var redzēt šīs komisijās, cilvēki pavada līdz pat 3 mēnešiem, Darba laika no gada 480 stundas. 480 stundas normālā darba laika ir 3 pilni mēneši. Tātad, ja darbinieks 3 mēnešus darā šos komisijas darbus, tātad viņš nedara šos tiešos pienākumus.
Es varu uz to jautāt.
Jūs ļoti savādi tulkojat. Ir noteikti līdz 40 stundām. Un šeit ir jārunā par konkrēti izdarītajiem darbiem tabelēs. Piedodiet, šīs 40 stundas katru mēnesi nav nāciet. Un varbūt tomēr paskatāties darba tabelēs, cik te šīs stundas ir. Līdz 40 stundām ir ļoti, ļoti tālu.
Un otra lieta arī paskatieties, ka darbinieki strādā, vai viņi strādā pirms darba laika, pēc darba laika un vispārējais.
Jā, bet nu, tomēr darba likums vienalga pastāv. Jā, tas, ka es biju aizgājusi, un es paldies, ka es arī apskatīšu šīs darba laika tabeles, budžeta izpildē nu, notiek saskaņā ar paredzēto. Jā, ja ir
šīs izpildējies pēc darba tabeles.
Darba tabelē, bet šī te izpildē uz kaut kā 10.–15. decembris gadam ieplānotā summa, viņa tiek šo 11 mēnešu apjomā, viņa ir izpildīta.
Decembrī samaksas par novembrī, decembrī jāmaksā janvārī, tad tur jau ir 12 mēnešu izpildē, 42 tūkstoši bija.
Respektīvi, jūs gribat teikt, ka šī te pieprasītā komisijā darba stundas netiek apmaksātas, vai viņas nenotiek?
Nē, viņas apmaksāt pēc fakta.
Tā.
Viņas neapmaksāt pēc viņš, plāna.
Labi, es noteikti aiziešu un es tiešām gribētu arī vēlreiz par šo te pārliecināties, ka mēs nelietam darbiniekiem strādāt virs stundas ilgstoši. Nedrīkst, ja? un lai vēlāk nav jāklausās, ja, kad man nav laika, un es nevaru izdarīt vienu pienākumu vai uzdevumu un otru.
Tu teici tikai izpilddirektori. Man darbinieki nekad nav teikuši, ka viņiem nav laika, un es arī neskaitu viņu stundas un nesamaksāju par virsstundām, un jūtos nenovērtējusi savus darbiniekus.
Nu, tas arī ir diskutējums. pieņems un varbūt arī ne šobrīd, ja, bet, nu, teiksim, paskatīties, ir dažādi brīvais laiks vai brīvais, neteikšu, darba apmeklējums, bet, nu...
Konkrēti.
Ne šoreiz.
Nē, nu, konkrēti pie manis, es atbildu par personālu, konkrēti par manis, par šo brīvu apmeklējumu, es ļoti labprāt iepazīšos. Bet tā, vispārīgi lūdzu, nerunāsim par darbiniekiem, tas aizvaino viņus.
Arī attiecībā uz šiem daudu pieaugumiem, es nezinu, kā citiem, bet ļoti daudz tiek saņemti iedzīvotāju zvani ar jautājumu, par, kā var šo te apturēt, ja, par to, vai vadības, teiksim, strādā iedzīvotāju interesēs, ja. Nu, nezinu, vai mēs, labi, viens ir noteikumi, viens ir likums, bet otrs ir mūsu pašu attieksme, vai mēs jūtam to, ka mēs esam tik daudz iedzīvotājiem malūs, mums nav gatā, nu, devuši, teiksim, arī par šo te gadu, lai mēs varētu būt viegli un, nu, tērēt to naudu, ko ir nopelnījuši tieši šie te...
Labi, tas ir diskutabls jautājums, un es uzskatu, ka, ja mēs runājam par konkrētām lietām, tad vajag savu konkrētus vārdus, jo šovādā gaidā gadījumā mēs visus darbiniekus nostādām apmēram pie jautājuma, ka visi saņem algas un nekā nedara. Tā tas izskan, diemžēl. Labi, vēl kādi jautājumi par jautājumu par grozījumu augstas tauda domes. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Ja nav lūdzu balsot par lēmu projektu. Par 10 pret 4 lēmu projekts pieņemts. Par saistošo noteikumu numuru 2018 par grozījumu Alūksnes novada domes 2018. Gada 31. Janvāra saistošais noteikumus numuru 1 2018 par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2018. Gadam izdošanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties, lūdzu balsot. Par 11 pret 3 lēmu projekts apstiprināts. Par grozījumu Alūksnes novada domes 15.11.2018 lēmumā numuru 397 par projektu pašvaldības nozīmes koplietošu melorācijas novadgrāvju un... Divi ties koordinātes, jā, un atjaunošana Alūksnes novadā Mākalnes pagastā. Ir kādi jautājumi? Tāpēc, ka viņš netika finanšu komitejā, viņš ir arī tagad mūsu domi sakarā ar to, ka pārreikinot tos, ko mēs norunājam, kad var 30% pielikt, jā, tad izrādās, kad bija, kad pār, iesniedzot ladā, ja, ladā labojums, ka tomēr pa tie 10%, kas šeit ir izdalīti, viņi ļaujās iekšā, nu, projekta kopsumā, un tāpēc viņš ir izdalīts finansējums tie 10%. Tā ir vienkārši matemātiskā kļūda, kā mēs sapratām un kā viņi saprata, ja. Tāpēc. Attiecinām izmaksu daļā.
Par šiem te projektiem, man ir jautājums, tas, ko es par šo te virzu, Vai ir apsakot konkrēti šis te mārkalnis pagrastā un melioracijas vai novagrāvis vai nepieciešami šo lietu šī brīdī, šī projektu kārtā? Un tā ir situācija, tāpēc mēs tieši šobrīd šī te projektu, kā te sapratu, ka mēs viņā piedalāmies pirmo reizi,
Jā.
Šī ir piektā kārta noslēdzošā, bet viņa nav noteikti pēdējā. Vai situācija Mārkalnes pagrastā ir tik kritiska, lai pašvaldība no saviem līdzekļiem dotu vēl papildus naudu?
Nē, un te ir jautājums arī, tas nav, es varu atbildēt uz to, ka te ir jautājums par to, ka arī ar Mārkalnes pagastu ir runāts, ja, mēs varam realizēt, ja varam nerealizēt, tas nav tik būtiski, ja, bet tikai te ir tas princips, kad mēs apstiprinājam pagastus sarakstu, kuriem gāja cauri, ja, atcerieties sākumā, pēc tam mēs gājām pa summam, nolēmam finansējumu, un ja mēs nobalsojam, ka tos 10% klāt nedot, tas 3271 eiro, ja? Tad praktiski tas nozīmē, ka no tās secības Mārkalne it kā izstājās ārā, nu kā mēs tā salikuši kādus. Ja? Un es domāju, šajā gadījumā 3271 eiro, tā, kas ir tie 10%, ja? Un tos, kas ir pārējais, ir 38700. Jā. Un te ir jautājums, vai mēs... ir, kā saka, iedalam to papildus uz tos naudu, kas ir tie 42, laikam.
Nē, tas jāsaka, jā. Ir pilnīgi cits, vai var ir apsakot šī nepieciešanas
ir pārvaldes vadītāja. Pārvaldes
vadītāja, lūdzu. Tāpēc novada, tātad vispār plānojot piedalīties šajā kārtā sākotnē, tātad pagastu pārvaldes izvirzīja šīs pēc savā teritorijām apsekodama šīs koplietošanas novarācijas sistēmas un identificēja katri savā pagasta šīs problemātiskās vietas. Mēs piesaistījām certifikētu speciālistu šajā jomā, kur šīs visas vietas, kuru sākotnēji bija tikai vairāk, visā novada teritorijā un problēma ļoti daudz šajā jomā, viņš apsekoja un saprotot to, kurās ir problemātiskākās vietas katrā pagastā, tātad izvirzīja arī šīs grādas šai programma, lai varētu statusu saņemt šo Eiropas finansējumu. Un kā prioritāri iepriešo tikai teikt, ka šīs ir ties grādas, kas faktiski skar publisko infrastruktūru. Tas ir grādas, kas ir saistītas ar pašvaldības vai valsts autoceļa piemēram, caurteku, kur lielākā daļa aptiks mainītas, tātad tas vairāk lielākā daļa ietekmē arī šo publisko infrastruktūru. Bet izvērtēts katrā ziņā ir, tas nav ņemts no zila gaisa. Šobrīd tāda atsevišķa plāna
nav.
Bet pie tā tiek strādā, un domās. Šis ir pirmais.
Domās, tas ir ļoti labi, jo, teiksim, šobrīd esot uz 19. Gadā sākumu, plānojot 19. Gadā, šeit teikt, kad ir cik daudz tātā melioracijas sistēmā, tiek plānots ar 21. Un 22. Gads. Lūk, un tas jautājums bija, es redzēju, jā, šobrīd ar Vada vēstuli, kur bija tā 10 pagastu projektu, bet tas jautājums bija, varbūt mēs varam šī brīdī atlēties no tā un viņu kārtīgi sagatavot.
Nevar veclaicenu iekļaut.
Iekļaut ir arī, es zinu par šo te AAA punktu, arī tajā vietā ir iespējams šo te melioracijas sistēmu sākārot. Un tas ir viens punkts, kāpēc es par to domāju, nu vai varbūt to Mārkalni var pārlīt ar kalorijas kaut kādu nākošo periodu. Otrs ir tas, tad, ja mēs liekam 10 melioracijas projektus, cik faktiski ir šo te darbu veicēju, vai projekta realizācija, manuprāt, bija divu gadu laikā ir jāliec, ja tad viens gads vairāk vai mazāk sagatavojoties otrā vidē. Vai mēs varam kvalitatīvi veikt 10 tātad šos te pagastu, nu, to darbu izpildīt, ja, un kvalitatīvi pieņemt. Ja, vai atkal nav saistībā ar to, ka nav darbu veicēju, nav būvuzņēmēju, projekts var tikt sadārdzināts, ja jo, teiksim, nu, viņš ir noslogots. Bet tā vienkārši tā ir, nu, tāda drusku attieksmes maiņa, ja. Ja viņš nav tik steidīgi, ja viņš ir 30 gadus, viņa nav kārtot, tā meliorācija, nu tad tas gads varbūt nav tas būtiskais, ja? Iedot tos 30 tūkstoši, cik no 30 tūkstoši, ja? Mm-hmm. Protams, ka mēs viņu svarām, bet viņu, nu, drusku sistemātiski sakārtot.
Jā, ja pagasta pārvaldē, lūdzu vārds.
Ja varbūt ir cits kurā, pagasts, kurā viņš tiešām nebija šī kārta, jo ierobežās
bija 300 tūkstoši. Man ir iesniegti jauno strādacipietā un nu, man jau liekas, ka tas lomums tiešām tur būs, jo zemes visas ir apsaimniekot, tas tur ir mūsu ceļš, tad mums būs dzaudika jauna, pagasta pārvaldes ir cipētājs. Un, protams, tas ir daudz apsaimniekot, zemes ekonomikas, tad tas
Jā, labi, Viola, lūdzu.
Es gribētu varbūt pakomentēt, mēs atteikties noteikti nevaram. Tas skaidrās, ka skaidrāk, ka 20. Gada vispār Eiropas nav tas tik skrietni samazinātas. Un jau cipars ir zināms, tie ir uz šo brīdi jau 22%, kur nav tas vispār ienāks. Nu, tas ir tāds vislabākais, bet realitāte ir 22%, ko pasaka, kas būs. Tā kā varbūt vispār šāda melorācija šajos gados ir tik maz nauda dot, un šis ir saistīts ar tiem plūdiem, kas bija un visu tā kā, nu, nezinu, es domāju, ka noteikti nevar atteikties, jo mēs nezinām, kas būs pēc 20. Gada.
Es pīdīgi bija, un tās sistēmas un zvārācijas ir tik sliktas, ka viņas, ja, ja šogad viņa varbūt vēl to cik kalko, tad pēc nākošā gada viņa arī var nekalko pēc.
Jā, labi, kolēģi, kurš vēl vēlēs izteikties?
Jā, viņas
Pašvaldībām nedeva.
Vispār nebija pašvaldībām tāda nauda paredzēta.
A tur varēja pieteikties individuālie zemnieki un... Nu, nu kurā konkrēti? Bernai, konkrēti, kurā nodevā, novadā deva valsts nauda? Jā. Ne jau pašvaldībām. Labi. Labi. Labi, kolēģi. Labi, vēl jautājumi pēc būtības ir kādi? Kāds vēlas izteikties? Ja nav, lūdzu balsot par lēmumu projektu. Lūdzu nobalsot, jā, un tad jau varam diskutēt pēc tās. Es ir tam tādā. Es atvainojos, visi ir nobalsojuši.
Tie, kuri nav, tie nepiedalās. Slēg balsojumu.
Par 12 atturās, viens nepiedalās. Paldies, visi jautājumi izskatīti, deputāti paliek uz vietas. Mēs pārrunājam, lūdzu, šo.